Apocalipsa, capitolul 2, versetul 1 până la 7. Îngerului bisericii din Efes scrie: Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ei găsi mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Amin. Adevăratele cuvinte pe care le dă Dumnezeu sunt cuvinte clare. Sunt cuvinte care anunță intenția lui Dumnezeu pentru poporul său. Și Duhul spune foarte lămurit în vremea aceasta că Domnul este foarte aproape să vină. Și m-am gândit să vorbesc bisericii lui Dumnezeu ca și cum ar fi ultimul meu mesaj. Dacă ar fi să dau ultimul cuvânt pe care l-aș avea de dat bisericii din Târgoviște, care ar fi acel cuvânt? Despre ce aș vorbi în ziua aceea? Dragii mei, sunt ocazii, sunt posibilități ca Domnul să vină oricând și ca Domnul să vină astăzi sau ca Domnul să vină mâine sau în viitorul foarte apropiat. Și de atâtea ori am vorbit despre venirea Domnului că dacă ar fi să sintetizăm întregul mesaj al Evangheliei pe care l-am primit direct de la Dumnezeu, noi aici în locul acesta și eu personal, l-aș sintetiza în două puncte. Doar atât. Primul este că Domnul vine și al doilea că poporul trebuie să se trezească. Așa cum este scris în Romani, capitolul 13, versetul 11, și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul, în sfârșit, să vă treziți din somn, căci mântuirea este mai aproape de noi acum decât atunci când am crezut. Noaptea aproape s-a sfârșit. Se apropie ziua, slăvit să fie Domnul. Amin. Dragii mei, Domnul vine. Și este o siguranță pentru cel care umblă pe căile lui, că va fi luat la venirea lui. Dar este, spun cu tristețe, și prea multă siguranță falsă. Oamenii cred că oricum și-ar trăi viața pentru simplul fapt că ar fi în biserica lui Dumnezeu, pentru simplul fapt că s-au botezat, că au făcut un legământ, că s-au înscris într-un registru de membri, ei în ziua aceea vor fi luați. Cred că o mână de oameni au dreptate și că pe calea asta largă merg majoritatea oamenilor. Pentru că așa a fost întotdeauna, în toate epocile istoriei. Când Domnul Iisus, El în trup a fost pe pământ, când au văzut minuni, cum n-a mai fost niciodată. Niciunul din proroci văzuseră minuni pe vremea prorocilor, câți oameni erau mântuiți. Cu toate minunile care le-au văzut în vremea prorocilor Vechiului Testament. În vremea lui Ilie rămăseseră doar 7.000 din sute de mii, din milioane. Și a venit Domnul Iisus și a făcut minuni. Dacă n-aș fi făcut în mijlocul lor semne, cum n-au mai fost niciodată, n-ar fi avut păcat, dar le-au văzut și totuși n-au crezut, spune Domnul. Și chiar în prezența lui, o mică minoritate îl urmau, o mică minoritate. S-au pocăit după aceea la cinzecime 3.000 și după aceea încă 2.000. Cineva a calculat numărul creștinilor din Israel și a spus că primii creștini erau undeva în jur de 25.000. Ce era 25.000 comparativ cu 1.000.000 câți au omorât romanii la anul 70 când au distrus templul? Gândiți-vă, 1.000.000 și 20.000 doar de creștini, 25.000. Nu știm exact cifrele, dar întotdeauna, în toate epocile istoriei, au fost puțini. Așa a fost dintotdeauna. Nu că Dumnezeu n-a vrut să-i aducă pe toți. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți, să ajungă la cunoștința adevărului. Și asta e dorința așa noastră. Să vină toți oamenii la mântuire, să intre toți. Câți intră? Dragii mei, gândiți-vă în cele 2000 de ani de istoria creștinismului. Câți oameni au fost mântuiți? Dacă ai fi trăit aici, în țara aceasta, în vremea Evului Mediu, să fi fost aici pe la 1600, când era rege Mihai Viteazul, câți creștini adevărați găseai în țara asta? Câți? Adevărați oameni ai lui Dumnezeu care să cunoască Evanghelia, să predice Evanghelia. În Occident deja a început să reforma de aproape 100 de ani. Câți erau în România? Nu știu dacă ai fi găsit pe cineva în orașul ăsta, care era capitala țării. Întotdeauna au fost puțini. De ce ne-ar surprinde că și în vremea din urmă ar fi puțini? Întrebarea nu este dacă vor fi mulți sau puțini, pentru că lucrurile sunt tranșate de la început. Domnul Iisus a zis de la început, puțini sunt cei ce merg pe ea. Întrebarea este dacă noi, dacă tu ești dintre acei puțini, care în ziua când va veni Domnul, vor merge cu El. O mică minoritate va pleca la răpire. Și m-am gândit și eu ce ar da siguranță unui om că în ziua venirii Domnului, el va fi luat. Care ar fi criterii? După care unul va fi luat și altul va fi lăsat. Sigur, teologic e foarte simplu. Zice omul și îi se predică Evanghelia, dacă l-ai primit pe Domnul Iisus, dacă ai zis vreau și eu să fiu mântuit, cred și eu în sângele Domnului, dacă ai spus toată poezia asta, și de multe ori e ca o poezie doar, nu schimbă viața nimănui, dacă nu e o pocăință reală, împreună cu o credință adevărată, dacă ai spus poezia asta, te declarăm membru al bisericii și începem să zicem frate și începem să zicem soră. Viața ta nu-i schimbată? Tu ești tot apatic? În cel mai fericit caz apatic? Dacă nu total nepăsător, dar tu te numești creștin și dacă te întreabă cineva, spui da, eu la venirea lui voi pleca cu el. Majoritatea oamenilor care se numesc astăzi creștini evanghelici, ei cred că vor fi răpiți masiv, că biserica va rămâne goală dacă a fost vreun necredincios invitat la evanghelizare sau vreunul cu vreun păcat ascuns, doar aceia doi vor rămâne în adunare. În rest, 1000 de oameni, dacă sunt în adunare, toți pleacă și rămân vreo 2-3. Și s-ar putea să fie total invers. Și ai zice, dar ce bază în Scriptură ai pentru lucrul acesta? De ce spui niște afirmații șocante? Dragii mei, nu sunt afirmații șocante de dragul de a șoca pe cineva. Niciodată nu mi-am propus să fac lucrul acesta. Dar sunt vremuri în care cuvântul trebuie să fie foarte clar. După ce criteriu ne va lua Domnul? Bine, mergem la Scriptură. Ea este cea care ne arată foarte clar. Și am citit aici despre biserica din Efes. Și spune despre biserica aceasta că avea fapte, că avea osteneală, că avea răbdare. Și am vorbit despre biserica aceasta când am făcut studiul la Apocalipsă, nu o să intrăm în detalii. Are un singur lucru împotriva ei, și anume că și-a părăsit dragostea din tâi. Și aș vrea să vorbesc puțin despre dragostea aceasta din tâi. Și mă întreb, câți au avut cu adevărat acea dragoste din tâi? De unde știi că ai fost născut din nou? Unii spun, crede în Domnul Iisus și atât. Nu contează, nu se vede nicio schimbare în viața ta, dar tu crede așa și ușor să crezi, că e simplu să crezi, o înșelare. Când tu n-ai fost născut din nou, tu să crezi totuși că ești mântuit. De unde știi că a fost cu adevărat o naștere din nou? Care este semnul, care este mărturia că un om cu adevărat a fost născut din nou? Știți care este? Faptul că în viața acelui om apare o dragoste de Dumnezeu cum el n-a avut niciodată. Și atunci se împlinește Scriptura care spune să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta, din toată inima ta. Atunci nu mai stă lege. Vine din inima ta dragostea aceea și curge dragoste. Oamenii văd pe fața ta se vede dragoste. În vorbele tale, când stai de vorbă cu un om, îi spui, el este îndrăgostit de Domnul, îl vezi, e clar, n-are cum să rămână ascuns. Sau poți să vezi că n-are nimic pentru Domnul, că inima lui este rece. Dragii mei, dacă este dragoste de Dumnezeu, vorbești cu el, vorbești despre el, te gândești numai la el, ca acea logodnică îndrăgostită, care înainte de nuntă, cu puțin timp, când îi se apropie ziua nunții, mai are o săptămână sau mai are puțin timp, mintea ei, chiar dacă ea este în casa tatălui ei, ea uită de părinții ei, de familie, ea uită de tot. Mintea ei este la mirele, cu care va fi foarte curând. Asta e dragostea din tâi. Omul începe să gândească altfel, începe să trăiască altfel. În mintea lui sunt gânduri despre el, sunt gânduri despre cer. Asta e dragostea din tâi. Și toți ceilalți o văd. Și mă gândesc foarte sincer că unii n-au avut niciodată dragostea asta din tâi. Că nu s-a văzut. Și spun încă o dată, asta e dragostea din tâi. Nu te trimite nimeni, du-te frate și fasă, du-te și spune de Domnul, du-te și roagă-te, du-te și pocăiește-te, du-te și trăiește în curăție, împacă-te cu familia, împacă-te cu nevasta, trăiește în sfințenie, caută pe Domnul, vină la adunare, nu îți spune nimeni asta, că e dragoste și vii pentru asta. Nu spune nimeni iubește pe frați, nu-i vorbi de rău, nu-i urâ, nu te amărâ pe ei, pentru că e dragoste, dacă îl iubești pe el, îi iubești și pe frați. Nimeni nu poate să spună, eu iubesc pe Dumnezeu care nu-L văd și nu iubesc pe frații mei pe care îi văd. Nu există. Apostolul Ioan spune clar asta. Nu poți să spui, eu iubesc pe Dumnezeu și să nu iubești pe frați. Și ăsta e un indiciu. Tu stai singur, n-ai nevoie de frați. Le trimiți cât un mesaj. E de ajuns. Te grăbești, îți iei bagajul și pleci direct. N-ai dragoste de Dumnezeu. Dacă ai avea dragoste de Dumnezeu, ai avea dragoste de frați, de surori. Ce vorbesc cu două surori la telefon? Ce faci? Două părți are trupul? Să știi de fiecare în parte. Să fie o familie, să fie o unitate. Nu, eu sunt preocupat cu mine. Chiar și preocupări din astea sfinte. Eu sunt preocupat cu mine, cum să vină peste mine mai mult din Duhul Sfânt. Bine, și pentru ce să vină, frate? Că tu nu ai dragoste de Dumnezeu. De ce să vină? Ca să te facă un îngânfat? Când tu nu dai nimic în trup? O mângâiere, un cuvânt, o binecuvântare. Nu-i dragostea din tâi. Când e dragostea din tâi, când e dragoste de Dumnezeu, interacționezi cu toți ceilalți. Îți vine să iei în brațe pe toți. Unul povestea: când am simțit căldura aceea, dragostea lui Dumnezeu, dintr-o dată am simțit că iubesc pe frați. Bun, și-a trecut. Ai dragostea din tâi? O ai acum? Ai dragostea din tâi? Asta ne întreabă Scriptura. Ai râvna aceasta? Cum se întâmplă de se duce asta, dragostea din tâi? Că aici spune că ți-o părăsești. Ce-a făcut? Aici e vorba și de o persoană. Când zice îngerului bisericii din Efes, vorbește de păstorul sau prezbiterul sau cum vreți să-i spuneți, liderul, conducătorul bisericii. Și vorbește și de biserică. Fiecare din aceste epistole sunt adresate dublu, și liderului și bisericii în întregime. Ce-i spune că a făcut omul acesta și ce a făcut biserica aceea? Nu spune că ar fi păcătuit. Nu spune că s-ar fi băgat în învățătura nicolaiților. Nu spune că s-ar fi dus în curvia Izabelei, nu spune de păcatele astea, cum spune altor biserici, spune că ea a devenit foarte activă. Un activism din ăsta religios, să fac eu pentru ceilalți. Bine, mă, fraților, foarte bine, să facem pentru Domnul, să facem pentru ceilalți. Dar Domnul nu se uită la faptele astea, se uită, este dragostea, motivația. Pentru ce stau eu astăzi aici? Pentru ce stăm noi aici? Dragii mei, dacă nu o fac pentru că iubesc pe El, că iubesc prezența Lui, dacă eu n-am venit astăzi pentru că El este în mijlocul nostru, degeaba sunt aici. Cuvintele astea ar fi goale, n-ar fi nimic. Dacă nu este relația între mine și El, o dragoste aprinsă, aceea din tâi să fie mai mare cea de pe urmă. Asta cere Scriptura. Și biserica aceasta s-a luat cu multe fapte și a zis multe lucruri. Osteneala ta, răbdarea ta, în marea majoritate, repet, cei care au avut-o. Că dacă n-ai avut o naștere din nou autentică, este timpul să te naști din nou. Să vii înaintea lui Dumnezeu, să spui: Doamne, eu sunt un păcătos. Să privești dragostea Lui la cruce, că așa se naște. Dragostea nu se poruncește, se naște. Tu stai în fața crucii și stai acolo până îți vezi starea ta și vezi dragostea Domnului. Gândește-te bine, El ar fi putut în orice clipă să se dea jos de pe cruce, așa cum strigau oamenii de acolo: dă-te jos de pe cruce. Și a stat acolo pentru că ne-a iubit. Și-a dat viața, El cel neprihănit, pentru noi, cei păcătoși, ca să ne împace cu Dumnezeu. Și dacă tu înțelegi dragostea aceasta, se produce o pocăință adevărată în viața ta, se produce o naștere din nou. Dacă n-ai avut o naștere din nou, e timpul să o ai astăzi. Nimeni, dacă nu se naște din nou, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Nu vă înșelați cu o semnătură pe un carnet de membru. Este înșelare. Este minciună. Nu vă înșelați nici măcar cu faptul ca să cuboteze. Dacă n-a fost o naștere din nou, nu are nicio valoare. Și spun cu tristețe, unii s-au născut din nou abia după ce au făcut botezul, la mulți ani. S-au găsit destui să-i boteze așa cum o fi. Să zică și el: eu m-am întors la Domnul. Bine, se vede nașterea, nu se vede viața. N-a avut nașterea din nou. Spun încă o dată, tu trebuie să te naști din nou. Păi dar eu sunt în biserică de 20 de ani, dar nu contează. Tu ai fost mort în biserică. Ai stat mort între oameni morți și nu v-ați deranjat unii pe alții. Sau chiar și așa v-ați deranjat. Ce trist, ce urât. Și am pus tuturor condiția aceasta: să fie o naștere din nou. Să fie o naștere din nou. Să nu umplem o sală cu oameni vechi. Că din omul vechi ce să iasă? Fire veche. Amărăciune, iuțime, strigare, nepăsare. Tu trebuie să te naști din nou. Bun, stai pe lângă, dar să știi bine cine ești. Nu te înșela. Să știi bine de ce ai nevoie. Tu trebuie să te naști din nou. Și să vină dragostea asta din tâi. Asta e testul cel mai bun dacă un om este născut din nou. Dragoste de Dumnezeu. Cât timp petreci cu El? Cum spui tu că îl iubești când tu n-ai stat ieri, azi, săptămâna trecută, în 7 zile, n-ai stat o oră în întregime cu El? O oră de la un cap la altul, tu n-ai stat cu El. Și tu spui: eu îl iubesc pe Domnul. Ce tupeu! Îl iubești pe Domnul? Cât timp ai petrecut cu El? Câte lacrimi s-au curs din ochi spunând că îl iubești? De fiecare dată mi-au inima la control și mi-o pun înaintea lui Dumnezeu. Doamne, nu cumva fapte doar? Cum e inima mea înaintea ta? Că poți ajunge să zici: fac lucruri pentru Dumnezeu și inima ta să devină rece. Și cred că în multe cazuri inima este rece. S-a dus dragostea din tâi. Fiecare trebuie să-și facă analiza el însuși. să aibă o cercetare însuși. Cum erai? Cum erai? Și cum ai ajuns? De ce? Te-ai părăsit dragostea din tâi și este soluție. Adu-ți aminte, dar, de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Mai știi cum te rugai și ne bucuram, da bun, și unde ți s-a tăiat firul? Mai știi cum erai? Era o plăcere să stai lângă fratele. Unde? Du-te pe fir înapoi, nu în o dat de astăzi, du-te pe fir înapoi, adu-ți aminte de unde ai căzut, du-te înapoi, ce ți-a întrerupt firul? Ce? O amărăciune, o supărare, ce anume? Tratează, până nu tratezi acolo în punctul acela, nu ai cum să nozi, trebuie să mergi pe fir până înapoi, du-te pe fir înapoi. Până unde ai avut tu ultima dată dragoste de Dumnezeu? Asta dacă ai avut-o, dacă nu, spun încă o dată, să te naști din nou, astăzi trebuie să te naști din nou, să te pocăiești cu adevărat, să-i spui: Doamne, sunt un ticălos, o ticăloasă, ai milă de mine, fă-mă o făptură nouă, că tu vii și eu rămân. Dar dacă ai avut dragostea din tâi, du-te înapoi până unde o aveai ultima dată. Când îți aduci aminte ultima dată că l-ai iubit pe Domnul, du-te pe fir și vezi ce ți-a rupt-o. Ce ți-a rupt firul? Unde? Unde? În ce punct? Și tratează cu tema aceea, că degeaba strigi acum: Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt, Doamne, fă minuni cu mine, nu o să facă Dumnezeu nimic până nu tratezi cu viața ta. Du-te la viața ta, rezolvă-ți problema. Adu-ți aminte de unde ai căzut, unde erai și ce ai făcut. Ce ai făcut? Ai lăsat amărăciune să-ți intre? Ai lăsat mândrie să-ți intre? Păi du-te acolo, frate, și tratează-ți mândria. Soro, du-te acolo. Nu o lua de acum, de aici. Ia-o de acolo, din urmă. Și spune: Doamne, eu mi-am bătut joc de darurile tale. Să-ți pară rău, să te pocăiești mai mult ca la început. Altfel nu va veni nimic peste tine. Nimic. Ce vei face în ziua când va veni Domnul? Du-te înapoi pe fir. E motiv de pocăință. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Du-te și pocăiește-te. Dragii mei, ceea ce va evalua Domnul în ziua venirii Lui va fi dragostea noastră față de El. Am spus de atâtea ori și nu numai eu, au spus oamenii ai Lui Dumnezeu, mari ai Lui Dumnezeu, și au spus-o înaintea mea, fără ca eu să știu de ei, mi-a dat Domnul și mie același cuvânt, și anume, că în ziua nunții, ceea ce va conta, când va fi mirele să-și ia mireasa, ceea ce va evalua la noi este dragostea noastră pentru El. Asta va evalua. Bine, poți să spui: eu sunt sfânt, curat, fără pată și fără zbârcitură. Bun, e bine așa, că dacă e păcat în viață, nicio șansă să-L vezi pe Domnul. Căutați pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Dacă nu-i sfințenie în viața ta, dacă tu spui: m-am dus la mare, dar pe mine nu mă afectează că eu văd numai nisipul. Fantastic! Ce da, dar am făcut eu legământ cu ochii mei. Și cine te crede pe tine în minciuna ta? Poate găsești niște oameni la fel ca tine care să creadă minciunile tale. Dacă nu-i sfințenie în viața ta, n-ai nicio șansă. Dar dacă e sfințenie, nu-i de ajuns. Tu poți să trăiești o viață curată și să spui: eu sunt curat înaintea Domnului. Bun, dar nu-i de ajuns. Și vei zice: asta e șocant, că eu n-am auzit niciodată așa ceva. Eu spun ce zice în Scriptură. Ceea ce va lua Domnul în ziua aceea, l-a evaluat, nu va fi doar sfințenia vieții, ci dragostea noastră pentru El. Ce dacă e o mireasă curată și zice: eu m-am păstrat fecioară, nu m-am întinat cu lumea? Și ea n-are niciun fel de dragoste, ai lua-o? Păi dar eu-s curată, dar degeaba ești curată dacă tu nu mă iubești. Eu-s curată, n-am nicio întinare. Bun, bun, dar dragoste ai? Eu doar vreau cerul. Vreau să fiu și eu acolo. Vreau să fiu fericit, am auzit că tu faci oamenii fericiți și vreau și eu să fiu fericit, că atât de mult mă iubesc pe mine, că n-aș vrea să sufăr vreun pic în viața asta. Și ai să rămâi aici și o să te iubești pe tine și după aceea. Îl iubești pe Domnul? Lucrul acesta este ceea ce va evalua Domnul în ziua aceea. Cum vii aici la adunare? Este dragoste? Câți au dragoste aceasta? Slăviți să fie Domnul pentru toți care o au. Dacă ar veni Domnul astăzi, câți au dragostea înflăcărată? Dragostea aceasta din tâi pentru El. A doua, prima este situația asta când și-au pierdut dragostea. Sunt trei situații. Repet, aceștia sunt oameni care s-au născut din nou și și-au pierdut dragostea din tâi. A doua situație este aceea oamenilor care se complac într-o stare de căldicel. Și spun: dacă vine Domnul aici să vină, eu aici sunt, îl aștept oricând. Bine, frate, dar este foc în inima ta? Auzisem de unul, întreba pe altcineva. Zice: ia zi, tu ai foc în inima ta? Păi tu întrebi pe altul și când tu nu ai? Ce tupeu! Cum întrebi tu pe altul dacă are foc în inima lui când tu nu-l ai? Fantastic tupeu au creștinii. Sau să-i zic altfel, nerușinare. Asta e. Cuvintele astea nu sunt ca să lovești pe cineva, ca să aducă pocăință în poporul lui Dumnezeu. Bisericii din Laodicea îi spune: știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot. Nici rece, nici înclocot. E, ceva simt eu pentru Domnul. Nu sunt chiar rece. Eu simt ceva pentru Domnul. Nu-mi trebuie să ceva am eu așa pentru Domnul. Și eu pot să confirm, da, ceva ai. Dar nu ești chiar rece de tot. Nu e rece. Dar nici în clocot nu ești. Eu simt ceva, o temperatură spirituală, am ceva în inima mea, e pentru Domnul. Eu nu sunt chiar așa, nici măcar ca oamenii aceia care doar fac forme moarte. Eu vin. Dragii mei, oamenii aceștia erau oameni foarte liniștiți. Ei spun așa, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Ăștia sunt oameni foarte mulțumiți cu starea lor și cu starea adunării. Și știți, foarte repede ajungi. Și chiar și o biserică ajunge foarte repede în starea asta de căldicel. Și li s-a întâmplat multor biserici sincere. Multor biserici sincere li s-a întâmplat. Au început bine și pe urmă au venit alții și au spus, da, ce aveți voi, n-am mai văzut, aici este ceva. Și ei au crezut, da, deci noi suntem bine. Și deja când ai zis, noi suntem bine, ai zis ce a zis Laodiceea. M-am îmbogățit, sunt bogat, nu duc lipsă de nimic, avem predici, avem cântări, avem Duhul Sfânt, slăviți să fie Domnul. Și inima ta cum este? M-am îmbogățit, sunt parte din adunarea unde se coboară Duhul Sfânt, unde se predică adevărul, unde oamenii se pocăiesc, unde se nasc în opine. Poți să fii tu parte, ești tu cu inima fierbinte pentru El, arzând pentru El? Ei, asta spunea David Wilkerson. Mă uit așa la voi și unii dintre voi zic, eu sunt prieten cu fratele Dave, sunt prieten cu fratele Carter, sunt prieten cu frații din față. Și zice, faptul că sunteți prieteni cu mine, e adevărat. Dar nu o să vă salvez în ziua aceea. Veți merge la pierzare. Veți fi lăsați. Dar noi am stat la masă și am vorbit din Scriptură. Bine, frate, dar nu asta te va lua. Păi în biserica aceea era viață, dar nu te va scăpa faptul că în biserica unde mergi era viață. Nici că era moarte, nici că era viață. Ceea ce în ziua aceea va lua Domnul la evaluare este cum a fost inima ta personal. Dragii mei, mulți, în cel mai fericit caz, sunt la stadiul ăsta de căldicel. Căldicel. E, ceva simt eu așa pentru el. Din când în când mai văd și o lacrimă. Din când în când mai simt inima mea că vibrează. Nu așa, să vibreze tot timpul. La fiecare cântare, la fiecare rugăciune, la fiecare vorbă, la fiecare minut aici inima ta să vibreze. E Domnul, e aici. Dacă nu e așa, nu-i foc, fraților. Nu-i foc și pentru că nu-i foc, e stare de căldicel. Iar Domnul spune, când voi veni am să vărs biserica aceea și am să vărs pe oamenii aceia. Și o să iau pe cei care cu adevărat au avut o inimă înflăcărată. Dragii mei, dacă ar fi ultimele cuvinte. Asta e cercetarea pentru noi. Ce altceva să vorbim? Biserica aceasta era auto-mulțumită. Era mulțumită cu ce avea. Și Domnul nu spune, nu te-ai îmbogățit, nu duci lipsă. Ba nu, spune, bine, tu te-ai îmbogățit și ai tot ce trebuie. Ai slujbe, ai ceea ce ai tu nevoie, dar spiritual ești orb, gol, sărac, n-ai nimic. Ai doar o inimă căldicică. Mă întreb și eu, cum ai tu siguranță în ziua răpirii când tu nu ai focul acela care arde în inima ta? Cum ai? Dacă azi vine Domnul. Și cum de stai liniștit? Cum de stai liniștit? Cuvântul a fost acesta. Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Asta e întrebarea ultimă. Asta e criteriul după care ne selectează Domnul. Ei, ceva simt, nu sunt chiar rece. Nu, nu. Dacă îl iubești pe Domnul Dumnezeu tău, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, din toată inima ta, cu totul totului tot, să-l iubești pe Domnul Dumnezeu tău. Este așa inima. Și cuvintele acestea spuse ca să fie o îndreptare. Bineînțeles că nu va fi un antidot dacă nu simți durerea, dacă nu simți suferința. Nu se duce omul la medic decât când îl doare și macină cancerul în el și el nu știe. Și când îl doare, deja e avansat. De multe ori nu se mai poate face nimic. Să ajungi tu să avanseze păcatul în tine sau nepăsarea până când o să țipi, s-ar putea Domnul să te lase așa. Nu, Scriptura spune astăzi, dacă ești în starea asta de căldicel, dacă nu vezi tu focul, întreabă pe cei din jur, vezi că eu ard pentru Domnul. Îmi arde inima în mine când stau acasă la rugăciune, simt că vibrează în mine ceva, un foc clocotitor în mine. Fraților, asta e starea normală, nu e starea de excepție a unor oameni. Asta e starea normală a creștinului. Cum când tu spui poezii în rugăciune? Cum e inima? Este soluție? Fii plin de râvnă și pocăiește. Fii plin dar de râvnă și pocăiește-te, eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. ia mustrarea ca pe un semn al dragostei Domnului Iisus. Dacă prorociile acelea sunt adevărate, puțin vor pleca. Și n-aș vrea, și n-am timpul acum să descriu ce se va întâmpla după. Că oamenii vor intra unde? În peștea și în clăpăturile munților. Acolo, ca să supraviețuiască. Ce să faci în fața unui cataclism nuclear? Ăla-i singurul loc unde poți supraviețui. Îți place viața acolo? Asta e numai o imagine mică. Și omul zice, nu, mai am eu șansă în timpul necazului. Cine știe dacă vei mai rămâne cu viață? Când miliarde de oameni vor muri pe pământ. Și lucrurile se pregătesc astăzi, pe pământul acesta. Pământul cu tot ce e pe el este pregătit pentru ziua judecății. Și oamenii stau liniștiți și spuneau unul, zice, n-am timp că muncesc de dimineață până seara, eu n-am timp să aflu de toate astea. Foarte bine, fă așa, că așa spunea în vremea lui Noe, oamenii ce făceau? Munceau, vindeau, cumpărau, zideau, sensurau, se măritau, n-aveau timp să se gândească că vine Domnul, n-aveau timp să vadă semnele că s-au împlinit toate, nu le păsa. Și nepăsătorii au fost până când a venit potopul și spune că în ziua Domnului oamenii nu vor ști nimic. Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. De ce nu se gândesc? Sau de ce nu ne gândim noi că Domnul poate să vină? Sunt prea ocupat, nu mă interesează lucrurile astea. Închipuiește-ți scena aceasta să vii duminica următoare și să vezi că unii lipsesc. Dar asta se va întâmpla într-o zi. Nu la infinit se va vesti Evanghelia, nu la infinit se va chema la pocăință. Eu am văzut și în chemarea care mi-a dat-o mie Dumnezeu, ca un ultim strigăt, să se trezească oamenii, să vină la pocăință, să aibă parte de răpirea sfinților în slavă. Ia-ți în calcul lucrul acesta, că Domnul poate să vină oricând, că venirea Lui e foarte curând, că prorociile trebuie cercetate și luat ce este bun și ce este bun acolo este așa. Că de fiecare dată când cu adevărat vorbește Domnul, de fiecare dată El spune, eu vin curând, eu vin, gata, s-a terminat. Mai este o prelungire scurtă. Trăiește-ți viața ca și cum ar fi ultima zi. Trăiește în adunare ca și cum ar fi ultima ta ocazie de a te pocăi. S-ar putea să fie ultima ocazie. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește. Nu e o temă doar. Este ceea ce ne cercetează pe noi și ar trebui să cerceteze Biserica lui Dumnezeu. Și spun încă o dată, unii au spus, nu-i vorba de sentimente în biserică, că Domnul nu te ia după ce simți. Te ia așa după credința ta intelectuală. Eu cred în mintea mea că sângele lui Iisus Hristos mă curățește. Eu am o credință intelectuală. Nu după asta te va lua Domnul. Domnul vorbește aici de dragoste. El caută sentimente. Da, de 1000 de ori da. Sentimente. Și unul simplu, de fapt. Nu multe, unul singur. Să fie dragoste, să se vadă. El caută asta în biserica lui. Nu o credință intelectuală. Nu spune nicăieri despre o credință intelectuală. Spune de una care lucrează prin dragoste. Să se vadă dragoste. Și, dragii mei, asta e a doua situație. Poți să fii în prima în care ți-ai părăsit dragoste din tâi. Poți să fii în a doua în care ești căldicel. Și aici intră marea majoritate. Oricât de dur ar părea. Și este și a treia, a celor care îl iubesc cu adevărat pe el. Și dragostea asta este o dragoste de foc. Scrie în Scriptură de el. Spune așa. Cum e dragostea pe care o are o mireasă față de mirele ei. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea este tare ca moartea și gelozia este neînduplecată ca locuința morților. Jarul ei este un jar de foc, o flacără a Domnului. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o nece. De-ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreț. Fraților, fiecare să se cerceteze. Este dragostea aceasta un jar de foc înăuntru nostru? Ai tu jarul ăsta de foc pe care apele mari, necazurile, încercările, ispitele, nu pot să o stingă? Este jarul ăsta, este flacăra Domnului în tine. Un jar de foc, o flacără a Domnului. Asta e mireasa îndrăgostită, cea din cântarea cântărilor. O dragoste tare ca moartea. Asta e starea normală a celor care vor fi luați în ziua aceea. Cei care îl iubesc pe mire. Cu toată inima lor, care suspină de dor după El și spun în inima lor, vino Doamne Iisus. Când i-ai spus ultima dată în rugăciune, Doamne, mi-e dor de Tine, mi-e așa de dor de Tine, aș vrea să stau în fața Ta, să mă satur de frumusețea Ta, să-ți privesc frumusețea și slava, doar să Te privesc, mi-e dor de Tine, simt că lumea asta nu mai are nimic ce să-mi dea, că nimic de aici nu mă mai atrage, mi-e dor de Tine. Când iubești pe cineva, ți-e dor să fii cu El. Și biserica îndrăgostită de Domnul suspină și plânge de dor după El. Aceasta e biserica Lui. Aceasta este mireasa îndrăgostită. cea care are un foc în inimă, un jar, pot să vină ape mari, pot să vină lucruri fără precedent, nimic nu-l stinge. Este un jar de foc, este o flacără a Domnului, arde prin Duhul Sfânt. Dumnezeu toarnă un de lemn și focul acela arde. Și nu trebuie să-i faci reclamă unui foc, pentru că toți îl văd. Asta este ceea ce dă siguranță. Poate stai și te întrebi, oare voi fi orăpit? E foarte simplu. Ceea ce îți dă siguranță în ziua venirii Domnului este acest lucru. Scriptura spune că trebuie să fie dragoste. O dragoste a miresei. Și ne arată și cum ar trebui să fie. Este flacăra aceasta în inima ta? Câte cuvinte de cercetare să mai fie? Este flacăra? Este focul? Când stai în rugăciune înaintea Domnului, când te întreabă Domnul, mă iubești? Cum l-a întrebat pe Simon Petru. Poți să-i spui, Doamne, Tu toate le știi. Știi că Te iubesc. Că mai mult decât familia mea, mai mult decât pe mine, mai mult decât tot ce am, mai mult decât tot ce ar putea lumea asta să-mi dea, eu Te iubesc pe Tine, pentru Tine trăiesc. Tu ești sensul existenței mele. Pe Tine Te vreau. Eu nu mai știu nimic în afară de Tine. Te doresc doar pe Tine. Doamne Iisus, asta este inima celui care este îndrăgostit de Domnul. În vechime, David spunea, Te iubesc din inimă, Doamne, feria mea. Când îngenunchiesc, poți spune asta și Duhul Sfânt să pecetluiască cuvintele Tale? Stai în genunchi înaintea Lui și spune-i, Doamne, Te iubesc din inimă, Doamne, Împăratul meu. Iubesc pe Domnul, că Cel aude glasul meu, cererile mele. Asta spunea David. Iubesc pe Domnul. În epistola lui Ioan zice așa, cine nu iubește, și aici cred că e vorba de dragostea de Dumnezeu, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Nu-L iubești pentru că nu L-ai cunoscut. Ai nevoie să-L cunoști. Dacă îl vei cunoaște, te vei îndrăgosti mai mult de El. Stai în prezență. Lasă programele. Lasă faptele. Nu faci tu nimic pentru Dumnezeu. Stai liniștit cu asta. Calmează-te. Liniștește-te. Tot ceea ce face, face Dumnezeu prin noi dacă vrea El să facă. Și noi trebuie să fim la dispoziția Lui. Lasă asta cu faptele. Vezi cum e inima. Este inima mea plină de dragoste pentru tine? Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Vorbește despre El și poți să vorbești despre El fără să-L fi cunoscut vreodată. Este un cuvânt foarte dur în Scriptură și este un cuvânt profetic. L-am mai citit de câteva ori și îl mai citesc o dată acum. Se încheie epistola 1-a către Corinteni cu cuvintele acestea. Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema. Apostolul Pavel nu rostește decât de două ori cuvântul acesta, care înseamnă despărțit de Hristos. În două cazuri doar. O dată când spune despre cei ce predică altă Evanghelie și a doua oară despre cei care stau în adunarea lui Dumnezeu și spre rușinea voastră o spun, că sunt unii în mijlocul vostru care nu-L cunosc pe Hristos. Și despre oamenii aceștia, normal că dacă nu-L cunoști, de unde să-L iubești? Dacă nu iubește cineva pe Domnul Iisus, va fi despărțit de El în ziua venirii Lui. Și observați, în același verset sunt ambele lucruri. Domnul nostru vine, Maranata, în același verset, legat de venirea Lui, este pusă dragostea noastră față de El. Dacă nu iubește cineva pe Domnul, va fi anatema în ziua venirii Lui, va fi despărțit de Hristos. Domnul nostru oricum vine să ne găsească Domnul cu o inimă arzând pentru El. Și în Psalmul 31 mai este un verset, 31:23. Iubiți, dar pe Domnul toți cei iubiți de El. Iubiți-L, fraților. Iubiți-L. Nu mai face nimic. Lasă toate faptele. Nu te mai implica în nimic. Nu mai căuta nimic. Până nu inima ta plină de foc pentru Domnul, nu mai deschide gura, nu mai face nimic. Stai liniștit înaintea Domnului și spune, Doamne, eu mă pocăiesc de starea mea de căldicel. Nu mai vorbi despre El. Nu te mai duce să spui altora. Dacă motivația din inima ta nu este o dragoste care are. Și peste dragostea aceasta Dumnezeu pecetluiește și toarnă un de lemnul Lui ca focul care arde să ardă și mai tare. Iubiți pe Domnul, dar toți cei iubiți de El, căci Domnul păzește pe cei credincioși. Iubiți-L. El este vrednic de iubit. El ne-a iubit mai întâi, spune Scriptura. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Nimic nu este mai greu de suportat decât un creștin care nu-L iubește pe Domnul și totuși se roagă Lui cu o inimă seacă și rece. Nimic nu-i mai greu. Dragii mei, eu nu, vă spun foarte sincer asta, eu nu m-am săturat să văd oameni posaci, că n-au nimic pe fața lor, nimic în inima lor și totuși vorbeau de lucrurile mari ale Lui Dumnezeu. Și am zis, dacă e așa, creștinismul înseamnă că nu-i decât o formă fără niciun fel de dragoste. Nimeni nu plângea pentru Domnul. Nimeni nu se ruga din inimă, nimeni nu cânta din inimă. Totul era o formă. Foarte repede ajungi în aceeași stare. Foarte repede. Unii poate n-ați trăit-o. Unii ați venit direct din lume, din ortodoxie. Alții sunteți încă în forma asta. Poate vă place. Poate o găsiți potrivită. Poate vă șochează când alții sunt altfel. Foarte bine. Fiecare cu ceea ce îi place va avea parte de lucrul pe care l-a iubit. Dacă l-a iubit pe Domnul, va avea parte de el. Și dacă îl iubești pe Domnul, viața ta se transformă. Rugăciunea ta se transformă. Cântarea ta se transformă. Vei iubi pe frați, îi vei lua în brațe, vei sta cu ei, vei iubi trupul Domnului Iisus, vei iubi Scriptura, vei spune despre El, vei sta în prezența Lui, vei fi un alt om. Să ardă focul acela. Vreți să aveți siguranță că veți fi răpiți? Aici e siguranță. În focul acela care are. Eu nu pot să dau altă siguranță după Scriptură. Ia Scriptura așa cum este. După ce criteriu ne va lua Domnul? În ziua aceea te va cântări. Ești rece, ești în clocot, dacă ești căldicel, spune, te voi vărsa. Și e vorba clar de venirea Domnului. Dacă este o flacără de foc, Domnul ne va lua. Vine Domnul. Ce altă pregătire să fie mai mare pentru biserica Lui? Ce altă pregătire? Să dea Dumnezeu să intrăm într-o perioadă de cercetare. Câte cercetări ne va mai da Domnul? E timp de pocăință. Este vreme de pocăință. Am vrea să fie poporul Domnului cu miile. Să se împlinească cuvântul acela. Mulțește poporul, Doamne. Dă înapoi hotarele țării. Dragii mei, dar să fie oameni care să aibă foc în inimă. Dacă nu e așa, de ce să umplem adunare cu oameni nepăsători? Nepăsători. Niciun cuvânt nu-i mai mișcă. Te va mișca astăzi cuvântul ăsta? Pe acesta l-am simțit din partea Domnului să mai spun o dată. Dacă ar fi ultimul cuvânt pe care să-l spun biserici, pe acesta l-aș spune. Domnul să aducă cercetare în noi. Să se aprindă foc. Ne rugăm pentru trezire. Să se aprindă foc în inimă, frate. Nu o să fie nicio trezire până nu se aprinde foc. Spune, Doamne, mi-e rușine de mine. Nu te iubesc. Nu arde inima mine pentru tine. Nu arde. Să fie pocăință și Domnul va aduce vremuri de înviorare. Dacă este pocăință, vine și înviorare. Dacă nu, în forma asta seacă, în care am stat 10 de ani unii dintre noi, așa ne vom sfârși înaintarea până la venirea Domnului. Și Domnul va lua selectiv, cum spune bisericii din Sardes, sunt între voi unii care nu și-au mânjit hainele, ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb. Unii? N-ar fi trebuit să fie toată biserica, nu doar unii. Unii. Și se vede clar că sunt câțiva. Să dea Domnul să nu fie așa cu noi. Chiar să lipsească în ziua răpirii, să lipsească toți de aici, să nu mai rămână niciun. Să se întrebe toți în oraș ce s-a întâmplat. De asta e cuvântul, să fie pocăință, să fie îndreptare. Poate ai renunțat la multe, poate ai făcut mult pentru Domnul. Dacă nu s-a aprins focul acela, să nu ai siguranță. Nu-ți dă voie Scriptura să ai siguranță în ziua răpirii. Sau dacă o vei avea, ține tu siguranța aceea falsă și ea te va înșela până când va veni Domnul. Închei cu asta și spun, prorociile care s-au dat au fost așa. Foarte puțini oameni vor fi răpiți. De ce nu-i plâns și jale astăzi? Ca să fie o îndreptare și să vină o pocăință. Să ne aprindă Domnul inimă. Nu-ți da pace inimii până nu va arde pentru el. Domnul să ne ajute să înțelegem.